2025. gada janvāra žurnālā. Ārsts LV ir raksts par Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra VTPC funkcionēšanas novērtēšanas laboratoriju. Šajā laboratorijā speciālisti rūpīgi pārbauda cilvēka funkcionēšanu. Piemēram, viņi skatās, kā cilvēks pārvietojas, sazinās, veic ikdienas darbības. Pēc šīs pārbaudes komisija lemj, kādi tehniskie palīglīdzekļi cilvēkam ir vajadzīgi. Tie var būt, piemēram, ratiņkrēsls, stegulis, speciāls krēsls vai cita ierīce. Komisija izvēlas tādus palīglīdzekļus, kas vislabāk atbilst cilvēka spējām un palīdz uzlabot viņa ikdienas dzīvi. Rakstā ir arī informācija par projektu, ko VTPC pabeidz 2023. gadā. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana. Projekta mērķis ir uzlabot sistēmu, kā cilvēki saņem tehniskos palīglīdzekļus. To dara, izmantojot digitālas datorizētas metodes, lai novērtētu cilvēka spējas, lietojot vienotus, skaidrus darba soļus standartizētus protokolus semikolus iesaistot dažādu jomu speciālistus. Vienā komandā piemēram, ārstu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, sociālo darbinieku ja vēlaties uzzināt vairāk par Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra funkcionēšanas novērtēšanas laboratoriju. Un tās nozīmi, lasiet rakstu žurnāla Ārsts LV janvāra numurā.